Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Večerašnji Disko 3000 biće posvećen muzici Indije, ali jednom posebnom, možda čak i velikom podžanru. Fusion je svakako nešto što, čak i ako govorimo o zapadnoevropskom i američkom fusionu, osnovna ideja i osnovna misao koja nas može voditi ka ovom terminu jeste indijska muzika. No, mi ćemo se baviti sad modernim indijskim fusion zvukom i nekim novim autorima koji žive ili u Indiji ili na drugim mestima, ali svakako pokušavaju da indijsku tradicionalnu ili klasičnu muziku spoje sa različitim muzičkim žanrovima. Počet ćemo sa jednom neobičnom kombinacijom. U pitanju je novi zajednički rad Joyce Shrinkat, violinistkinje koja je napravila novi album sa Bollywood Brass Bandom. Album se zove Carnatic Suite, A Day in Bangalore. A treba samo reći da je njihov prethodni album, Carnatic Connection, doživio velike pohvale kritike i da je to još jedna od brojnih neobičnih kombinacija. Trubački orkestar, ovaj put engleski, koji se bavi skoro isključivo indijskim zvukom ili Bollywood pesmama, je napravio ovu kombinaciju sa violiniskinjom. Nešto što smo mi u Srbiji odavno imali priliku da čujemo kada je Lajko Felix nastupao sa orkestrom Bobana Markovića i nešto što uopšte zvuči kao neobična kombinacija bučne trube i rekli bismo tiha violina, ali uopšte nije tako. No, da pređemo i na muziku, Carnatic Suite, album je objavila izdavačka kuća Bollywood Brass Banda i prva pesma je Jutarnja raga. Ovo je Carnatic Suite, Joyce Shrinkat i Bollywood Brass Band. Thank you.
dilin ta katargadam targadim dilin ta din din targada tadin ta katargadangrad targadim kitata katadi tangrad targadim kitata katadi tangrad targadangrad targadangrad tangrad targadangrad tangrad targadangrad tangrad targadangrad tangrad din kitata katadi tangrad targadangrad tangrad targadangrad tadi tangrad targadangrad tadi tangrad targadangrad kitata katata targada
Slušate indijsku muziku, indijsku fuziju, modernizaciju na svaki način. Inače, violiniskinja Joyce Srinkat, koja veći deo godine provodi u Engleskoj, je tako i upoznala kako Bollywood Brass Band, tako i sastav Shekoyok, sa kojima je također nedavno snimala muziku. Mi smo njene solo radove predstavili u ranijim emisijama, kao i ovaj raniji album Carnatic Connection. Ovdje je ipak ona pokušala da, boraveći u Bangaloru, dobije inspiraciju, i većina muzike nastala tako što je ona komponovala muziku u Indiji, preko WhatsAppa slala do aranžera Bollywood Brass Benda, Kay i Sare, i onda su oni to ukomponovali u kompozicije koje su kasnije zajedno snimili u Londonu. Mi preslušavamo dalje ovaj album sa kompozicijom koja se zove Aerial Acrobatics, i ovo je zajednički rad, tako što je Joyce Srinkat komponovala, a Charlton i Sara Moore su zajedno aranžirale sa njom ovu kompoziciju za kombinaciju trubačkog sastava i violine. Mm-hmm. Indijska fuzija kao glavna tema večerašnje emisije, Joyce Shrinkat, vrlo zanimljiva violiniskinja koja je i društveno aktivna na različitim poljima, zbog toga i Women Make Music organizacija je podržala objavljivanje ovog albuma i svakako treba reći da su Kay Charlton i Sara Moore glavne aranžerke Bollywood Brass Benda i to je sastav koji praktično sem njih nema drugih žena, tako da je glavnina materijala nastala u tom, da kažemo, ženskom pismu, no ovdje se pojavljuje i perkusionista Prakash, čućete ga i u kompoziciji Rickshaw Race. Ovo je dakle album Carnatic Suite, Day in Bangalore, zajednički rad Joyce Shrinkat i Bollywood Brass Banda. Thank you.
Disco
3000.
Večerašnji Disco 3000 bavi se indijskom fuzijom, odnosno fuzijom indijske muzike sa različitim modernim žanrovima. Jedna od umetnica koja ne živi u Engleskoj, gde je najbrojnija indijska dijaspora, već u Kanadi, gde se odselila pre više od 20 godina i tek je tamo počela da se bavi pevanjem, je Kiran Aluvalija. Njen novi album se zove 7 Billion, a objavila ga je američka izdavačka etiketa Six Degrees. I ono što je zanimljivo, da Kiran Aluvalija menja izdavačke kuće. Ovo je već četvrta za posljednja četiri albuma. Prethodna izdavačka kuća bila je ARC Music i na ovom albumu ona pokušava da spoji taj moderni zvuk ili jazz zvuk, jer ona je ipak dosta davno i kao devojčica došla u Kanadu i uticaj zapadnoevropske i američke muzike su na svaki način izraženi u njenoj muzici, a pogotovo zato što je producent i glavni muzičar na ovom albumu njen suprug Reza Basi, gitarista koji je gostovao i u Beogradu na Beogradskom jazz festivalu, i praktično sem svirača table svi ostali muzičari su Kanađani, osim naravno Reza Basija koji je Pakistanac. Mi ćemo čuti nekoliko kompozicija. Počet ćemo sa jednom od meni najzanimljivijih kompozicija na ovom albumu, koja se zove Hromo. U pitanju je kompozicija za koju je kompletan tekst i aranžman uradila baš Kiran Aluvalija.
We'll be right back.
Kiran Aluvalia, indijska pevačica, njen album 7 Billion ili 7 milijardi, što vas odmah asocira na broj ljudi koji u ovom trenutku živi na planeti Zemlji, je album objavila u maju ove godine za Six Degrees. Six Degrees je inače američka etiketa koja već godinama spaja muzičare različitih dijaspora sa nekim modernim zvucima. Ovo je možda najmanje indijski od svih albuma Kirana Aluvalije. Čak i ona sama kaže za ovo za nas čak i nije indijska muzika. Jednostavno, to je neka muzika u kojoj ima toliko ličnih i proživljenih uticaja i ono što je karakteristično za te moderne muzičke nomade. Svakako treba reći da je Kiran i na ranijim albumima sarađivala i sa Tinariven i drugim muzičarima i sve to ostavlja trag na njenoj muzici, a sljedeća kompozicija je Seat ili Seven, što bi praktično bila naslovna kompozicija ovog albuma. We'll be right back. Kiran Aluvalija je očigledno odlučila da se mnogo više posveti američkoj i kanadskoj publici. Izdavač je iz Amerike, promotivna turneja je bila u Americi i Kanadi. Jednostavno tek se očekuje njen napad na Evropu i ovaj muzički izraz. Praktično postava koja se nalazi na ovom albumu je nepromenjena unazad na nekoliko albuma, ali ovaj put je ona bila autor kompletnog materijala uz aranžmane Reza Basija, gitariste i njenog supruga. Reza Basi je inače džez gitarista koji ima karakterističan zvuk gitare i karakterističan način produkcije, pa se to i primećuje na svakom od albuma na kojem on pomaže svoju supruzi Kiran, ali isto tako i u njegovoj muzici. Još jedna kompozicija do kraja predstavljanja albuma 7 Billion koji je objavila izdavačka kuća Six Degrees. U pitanju je Rajna ili noć. Oh,
Disko
3000.
U večerašnjoj emisiji kojom se bavimo indijskom muzičkom fuzijom i radovima autora koji spajaju indijsku tradicionalnu i klasičnu muziku sa nekim novim stremljenjima i nekim drugačijim žanovima, na kraju večerašnje emisije ćemo biti u društvu sa Anandi Bhattacharya, pevačicom čiji debi album Joy's Bound objavljuje izdavačka kuća World Music Network kroz svoju posebnu ediciju koja se bavi novim autorskim albumima Riverboat Records. Anandi je, kako je prezime odmah skreće pažnju, ćerka čuvenog slide gitariste Debashish Bhattacharye i ona je praktično odrasla uz muziku svoga oca i svoga strica, čuvenog perkusioniste, koji obojica sviraju na ovom albumu. Očigledno porodična podrška na ovom albumu je nešto što je jako važno i zbog toga možda i Riverboat Records, koji je imao tokom proteklih 10 godina nekoliko albuma Debashish Bhattacharye, da su se uspešno prodavali, da su imali velikog odjeka i u medijima i među novinarima, ali i što se tiče prodaje, je shvatio da ova kombinacija te nove indijske muzike svakako vredi. Većinu kompozicija na ovom albumu jesu komponovali braća Bhattacharya, a prva koju ćemo čuti je inspirisana zvukom Rajasthana, Aplovofil Dance ili Savani. Ovo je Anandi Bhattacharya sa albuma Joy's Bound.
Thank you.
Disko
3000.
Kao i u mnogim muzičkim tradicijama, saradnja dece sa svojim roditeljima je nešto što gradi budućnost, razvija tradiciju, ali ovde je upliv Debašiš Bačarije, oca pevačice Anandi, ne samo u kompozicijama i aranžmanima, nego i u tome da je ona bila član njegovog pratećeg koncertnog orkestra godinama. Tako da je ova devojka stekla mogućnost da nastupa živo uz takve legende i takve majstore pred brojnom publikom, i ta sigurnost i samopouzdanje koje se na taj način stiče je svakako vrlo važno. A treba reći, ovo nije samo ćerka poznatog i slavnog i izvrsnog muzičara, u pitanju je jedan potpuno novi rad i verovatno će Anandi Bačarija u budućnosti imati još novih zanimljivih radova, samo je pitanje u kom pravcu će se kretati njena muzička karijera, odnosno njeno muzičko autorstvo, da li u pravcu neke moderne muzike ili će ipak to ostati dosta blisko indijskoj tradiciji. Uostalom, porodica Bačarije i dalje živi u Indiji, i tako da uticaj muzike Rađastana i Bengala su svakako dominantni. To su ipak dve muzički najzanimljivije regije u Indiji. Sljedeća kompozicija zove se Maya's Dream ili na indijskom Kalavati.
Kabadani, sa kabadani, sa kabadani, kabasa, sa
Ovo je bila kompozicija Maya's Dream Anandi Bhattacharya sa albuma Joyce Bound koji je objavila izdavačka kuća Riverboat Records. U pitanju je kompozicija koja se bavi detinjstvom ove pevačice, a album se završava pesmom koja se zove Rada Enraptured ili Soloi, a time ćemo završiti predstavljanje ove indofuzije. Svakako, fusion je muzika koja se pojavljuje kao jedan poseban žanr u ovom polidžanru koji nazivamo world music i to je nešto što će uvek biti zgodno i za kritičare i za publiku da nađu i da smeste ovu muziku u odgovarajuću fioku. Ipak saradnja i razvijanje tradicije ne može biti bez nečega što u krajnjoj liniji možemo zvati fuzijom, mada fuzija, kad govorimo iz zapadnoevropskog ugla, ima jedno sasvim drugačije značenje. Ono što ćete slušati u sljedećoj emisiji je nešto što smo već imali kao osnovnu temu, a to je harmonika u Finskoj. Ako govorimo o Finskoj, harmonika je taj dominantan instrument, a nove albume imaju Anne-Marie Kivimäki, Marko Lepisto, ali boga mi i duo Alotar, u kojem harmoniku svira Teža Niku. Milanka Pešić i Bojan Đorđević su uradili večerašnju emisiju, a vi slušate Anandi Bhattacharya. Oh.
কি ধন্য